Ndërprerja e shtatë zanis e analizuar nga jurist, psikolog, mjek dhe studiues. Kjo është tema e librit, aborti dhe prapaskenat e ti, jeta dhe hapësira kputur, botuar nga If Press. Librin fjalë ka si qëllim të njihen aspektet e fshehta të kësaj plage që shumica njerëzve nuk i di. Vllimi u paraqit dje pranë Universitetit Evropian në Rom dhe përfshin reflektimet ndryshme mbi plagën e abortit në për Evropë.
Në vitin 2008, numri aborteve të vullnetshme në kontinent ishte 3 milion, 1 miliard ai 30 viteve të fundit. Aborti vërtet rregullohet nga ligji, por sidoqoftë është një çështje që zgjon shumë pikpyetje, lidhur me ndërgjegjen e individit përballë embrionit, i cili ka në vetvete jetën qysh në çastin e shkrirjes në një vetme të dy gameteve, maskullore dhe femrore. Vet Hipokrati, që në shekullin e 5 para Krishtit, duke folur për të paralindurit, thoshte: "Asnjë gruaje nuk do t'i jap barna për abort." Po atyre që zgjedhin rrugën e abortit, çfarë ju duhet të përballojnë? Mbi këtë pikë delikate në mikrofonin ton flet kujdesuesja e librit Aborti dhe prapaskenat e tij, Virginia Lali.
Oltre il 70% delle donne,
më shumë se 70% e grave që kanë abortuar vuajnë nga sindroma e mbas abortit, si për shembull përjetojnë kaluaren, kanë halucinacione edhe ditën, kanë ankthe natën e në disa raste rezultatet kanë qenë shumë dramatike.
Po çfarë qëndrimi duhet mbajtur kundrejt këtyre problemeve?
Sicuramente con un maggiore sostegno.
Pa dyshim, duhet mbështetje më madhe për nënat, si edhe zbatim i neneve të para të ligjit 194, të cilat nene parashikojnë edhe një varg masash në ndim të nënave. Kjo pjesë e ligjit nuk zbatohet dhe në për konsultore e gratë nuk gjenë ndihmën e duhur për cilën kanë aq shumë nevojë.
Po, për çfarë prapaskenash e kemi fjalën kur flasim për abortin? Përgjigjet gazetaria Alessia Affinito.
Il problema è cercare di capirne di più.
Problemi është se duhet ta kuptojmë më thellë këtë dukuri. Jemi rritur në një kulturë që na thoshte se aborti është diçka private i përket vetëm gruas, por nuk është kështu, sepse secili prej nesh është pjesë e një sistemi marrëdhënjesh, prandaj është problem edhe i babait. Është një problem shoqëror.
Pra, e drejta dhe morali për sa i përket abortit duket se janë në kundërshtim me njëra tjetrën. Si mund pajtohet atëherë liria individuale me etikën?
Kësaj pyetje i përgjigjet docenti filozofistë së drejtës pranë Universitetit Evropian në Rom, Mario Palmaro.
A livello apparente sembra proprio che...
Në pamje të parë duket se ndalimi i abortit është mohim i një së drejte i asaj të gruas për të vendosur. Por, në fakt, në abortin e qëllimshëm, individet e përfshirë janë dy, foshnja dhe nëna. Prandaj nuk mund ta quajmë abortin e qëllimshëm si një çështje ndërgjegjeje, një problem që i duhet besuar vullnetit gruas, sepse kjo e drejtë i bie ndesh të drejtës së foshnjës për të jetuar. Prandaj, është detyrë organeve ligjvendëse të kufizojnë lirinë e gruas në rastet e tilla, që të mbrohet e drejta foshnjës për të jetuar. Liria individuale, për cilën flet aq shumë shoqëria jonë, shpesh interpretohet si e drejtë për të bërë atë që dëshirojmë, për t'i shndruar dëshirat në të drejta. Por një qenie njerëzore e pafajshme ka drejt për të jetuar, që është shumë më e fortë se sa vullneti për ta zhdukur këtë jetë. Pra, ajo që është e kuptueshme nuk është gjithmonë e justifikueshme, dhe ligji njerëzor duhet ta mbrojë me një fuqi të jashtëzakonshme jetën e foshnjës në barkun e nënës. Këtu përplasen dy pikë pamje mbi të drejtën. Njëra tipit pozitivist, sipas së cilës ekziston vetëm e drejta pozitive, dhe tjetra me prirje juridiko-naturaliste, e cila thotë se ligji pozitiv i duhet përmbajtur ligjit natyror. Nëse njihet ekzistenca e ligjit natyror, atëherë kuptohet se edhe të gjitha ligjet që e pranojnë abortin janë tepër të padrejta, sepse i bie ndesh të drejtës themelore që është e drejta e jetës.
A ka ndonjë mënyrë për t'ju përgjigjur problematikave që sot na shtrohen për zgjidhje për sa i përket abortit dhe legjislacionit në fuqi?
Ma innanzitutto io credo che il primo passo sia giudicare come.
Para se gjithash besoj se hapi i parë është të gjykoj me rrepsi të veçantë dhe qartas ligjet e padrejta si të tilla. Kjo nuk sjell me domos shfuqizimin e tyre, i cili është një proces politik e kulturor shumë i gjatë, por shkalla e parë është pikrisht gjykimi i qartë, i palkundur, i rrept, i padrejtësive që mbart një ligj si ai 194 apo ligjet e tjera të ngjashme. Ky gjykim pastaj vjen në lëvizje një serë veprimesh si ato të një politikani, të cilat mund të ndjekin këtë ull.